Živo, dobrodošli v najnovejši epizodi Popkasta. Kaj je, čim sem vaša družba, ob meni pa je danes pevka, ki je na slovenski glasbeni sceni res že zelo dolgo. Natalija Verboten, pozdravljena, kako si?
Pozdravljena, hvala. Kaj že moram penzijo?
Ne, nikakor ne, ampak ker smo se prej pogovarjale, tudi ti v resnici ne veš, koliko časa si že na sceni, smo kar malo računale.
Ja, morala sem kar ven številka vršti. Ja. To pomeni, 30 let smo ugotovili, da odkar sem že na odrih, ne kot na samostojno, na glasbeni sceni, ampak takrat sem začela v bistvu se s petjem pred javnostjo ukvarjati.
Pa jaz v bistvu naj bi rekla, res je, da me spremlja že celo življenje, da si v bistvu na odrih dalj časa, kot kar sem jaz na svetu, ampak ne bi rekla, da si tako dolgo, kad te takole pogledam. Ne
Ja.
kažeš toliko.
Hvala, prehitro mine. Ja. Tudi jaz, meni se zdi, da bi rekla nekje 10 let, da je minilo, ne? Ampak potem pa že vidim po Ferrariju, da je že 24 let zunaj Ferrari, ne? Skladba, da je že 24 let od izida. Prehitro gre čas.
Ti moram prav povedati, da danes kot neko naključje, kot da ne vem, kdo je vedel, da se midve danes srečava, ker sem se zjutraj peljala in lih prej sem zapeljala na Pop TV, je bil po radiju Ferrari. In sem rekla, ne more biti, Natalija pride danes k meni, Ferrari je, kakšno je to naključje. Tako da očitno je nekdo vedel, da bo danes tako. Katera pesem je tista, ki bi ti rekla, da te je v bistvu najbolj predstavila svetu, da te ljudje, ki te vidijo, rečejo, katero pesem najprej rečejo?
Ferrari,
Kaj
ja.
pa še kakšna druga?
Ja, so še druge, seveda, dva policaja, zate na Triglav, pravi kavboj, ampak Ferrari je bila tista prva pred 24 leti, ki je zares v bistvu naredila moje ime prepoznavno po vsej Sloveniji, res od takrat pa res od še skoraj v pleničkah pa do 100 let, čisto vsi so zares poslušali to pesem.
Pa ti, kje je pa tvoja najljubša? Ti je mogoče kdaj za kakšno žov, da si jo posnela? Ti je bil mogoče kakšen komad na začetku? Oh, bom res to pela?
Aha,
Aha,
Ferrari.
a res? Zakaj sem vedela, da boš to rekla, da ti ni bil v začetku Ferrari všeč?
Jo, ni mi bil všeč. Na začetku, ko smo bili v studiu, ko smo snemali, niti nismo vedeli, kaj bi dali naslov, ker bila je varianta bel Mercedes ali pa rdeč Ferrari. In se nam je rdeč Ferrari zdelo bolj spevno, v glavnem, ko smo peli, nam je šlo boljše z jezika, zato je v bistvu to takrat obveljalo. Potem smo izdali pesem, zelo, zelo simpatičen video spot je bil Jernej Kuntner, takrat sva prvič sodelovala z njim. In ko so mi rekli tudi na radijskih postajah, ravno kolegica Saša Lendero je takrat delala na radiju Zeleni val in je rekla, Natalija, ko smo dobili pesem, prvih 14 dni ni bilo nič, po 14 dneh je pa kot, da bi se utrgalo nekaj, v glavnem telefoni so začeli zvoniti, ne vem, kaj se je zgodilo, ampak takrat v bistvu je pesem se prijela. Poklopilo se je, da je ravno takrat Mihael Schumacher začel tudi zmagovati, vozil je takrat Ferrarija, ne, v Formuli 1. In to je bila neka taka, bom rekla, čisto naključje. Čez pol leta se spomnim, pesem je šla oktobra, novembra ven, čez pol leta pa na Veselicah, ki sem jih igrala tukaj zelo blizu, v Šmarci se spomnim, so me s Ferrarijem gasilci pripeljali na oder. Pod odrom pa je bilo, ne vem, par tisoč ljudi in vsaj tisoč jih je bilo v Ferrari zastavah, v rdečih Ferrarijih, majicah, v kapah Ferrari, v glavnem, to je bila res ena obsesija takrat.
Ampak vseeno ti nisi imela potem Ferrarija v garaži, tako kot pa je še pesmi.
Doma ga imam, ampak ono igračko, ne.
Ta malga. Jaz bi prej mogoče rekla, ali pa se mi bolj zdi taka, tudi dva policaja sta bila ogromen hit in meni se mogoče ta še bolj vtisnil v spomin. Tudi malo se mi je zdel, iskreno besedilo se mi je zdelo malo nelogično, ker visita dol strehe. In to, kar verjetno kot majhno mi res ni bilo jasno, zakaj je tako.
Ja, to je v bistvu pesem, sta Matjaž in Urša Vlašič napisala kot en odgovor, to je bila njuna ideja, na takrat na tisti medijski linč v zvezi z mano in z mojimi prsi, ki bi naj bile povešene. Ja.
Aha, zato je bilo to
Ja.
tako. Aha, dobro, to. Vem, da si v bistvu v karieri kar velikokrat spregovorila o svojem izgledu in vse. Zato tudi, ker že kot majhna si bila, bova rekla, kar obdarjena, ne? In da si imela na začetku kar problem s tem.
Ja, mislim, jaz sem se zelo hitro razvila, pač ženske v naši družini smo prsate, ne rečem, to pomeni po atijevi strani, ne. Ja, in to je, meni je bilo to, joj, ker tako je 11 let si star, kar naenkrat so bile prsi velike, ne, in seveda je to začelo pozornost vse povsod zbujati, pozornost, ki je kot najstnica, ki je mlada punca, zelo sramežljiva, mi smo se iz dežele preselili v Velenje, v mesto, ne. Nisem se počutila sprejete v mesto kot eno kmečko dekle, ki je tudi zelo kmečko govorilo v tistem času. bila sem ena taka zelo sramežljiva punca, vase zaprta in vsa tista pozornost, ki je potem prišla, začela sem nositi atijeve srajce, se spomnim kot najstnica, pa tudi to ni pomagalo, ne? Ja, mislila sem, da se ne bo, ampak ko veter zapiha, se vse da se vidi. Ne? Skratka, to je potem trajalo en čas, dokler nisem dobila prvega fanta, takrat sem pogotovila, da je to fajn.
Zdaj, mogoče ti, a misliš, da ti je kaj pomagal pol tudi za preboj, ker v bistvu, pol ko si starejši, pa to niti ni več problem, je pa to že ful velik plus. Tako se nekak gleda, to je neko splošno prepričanje, ne?
Ja, pač ženske imamo prsi, ne, in meni je ženstvena postava že od nekdaj všeč. Čeprav so z mojim imela že od nekdaj težave z nedrčki, z nakupim in nedrčkov, skratka pred, koliko je za to let, odkar 40, ne vem, malo manj kot 40 let, takrat ni bilo toliko izbire nedrčkov, kot je naprimer zdaj, ne, sploh pa ne za velike prsi, pa ozek obsek, ne. Tako da sem imela kar nekaj križev in težav, ampak sem zelo vesela, seveda sem se potem sprijaznila sama sabo, vesela, da sem zdrava. Evo, to je tisto najbolj glavno, ne.
Kako pa so ti rekli, recimo začela si zelo mlada, 17 let si bila stara, nekaj tazga. Kakšne nasvete si dobila, ko si začela kot tok mlado dekle? Kaj moraš delati na sceni, da boš pritegnila ljudi, da boš uspešna? So bili tudi mogoče kakšni neprimerni nasveti lih zaradi tvoje postave?
Ne, vedno sem rada bila urejena, vedno tudi rada poudarila z oblačili, naprimer, ali svojo postavo, ali kos, ali del svojega telesa, naprimer, ampak nikoli čez mejo. To se mi zdi, že od moje mame, moja mama se je od nekdaj rada urejala in to mislim, da imam po njej in tudi tisto pravo mero. Ne, ne na sveti so bili bolj v tem smislu, takrat, ko sem začenjala, Natalija, pa ne moreš iti na oder, pa ne moreš vicev govoriti, pa ne moreš po mizah plesati. Takrat so bile Helena Blagne, Simona Vajs, Irena Vrčkovnik, vse so bile dive, vse so se postavile na oder in tam, od tam zabavale ljudi in takrat so mi govorili, ne, pa ne smeš delati to, mislim, ne moreš na tak način, ne, jaz sem se pa skos želela biti drugačna, ker sem vedela, da če bom drugačna, bom izstopala, takrat dobiš pozornost, če si drugačen, ne, če si isti kot vsi, ne, pa to imam jaz v sebi, da ko stopim, privat sem zelo dolgočasna oseba, moram priznati, joj, sinova mi kdaj reče, pa zakaj nisi tako zabavna, kot si na odru, ne? Ja ne vem, privat ne znam, ampak ker sem zabavljač in ko stopim na odr, je moja služba, da takrat, ko imam tisto eno uro, dve uri, da takrat moram pa res dati vse od sebe in ljudi zabavati na kakršen koli način, v dobrem smislu, seveda znam, ne? Ja, in sem to delala z vici, z plesom, z zelo veliko komuniciram s publiko, ne?
To sem lih hodila reči, sem bila na Krvavcu na tvojem veselica, bom reči, ni lih koncert, to je bolj veselica in ti si se tako kvarjala z ljudmi, vsak da si upazila, praktično vsi smo imeli občutek, da nas vidiš, vmes si kar nekoga poklicala, se z nekom pogovarjala, tako res, res narediš dobro energijo. Koliko te pa to zmatra, koliko priješ utrujena domov zaradi tega, ker se tako kvarjaš z ljudmi?
Imam to srečo, to neko... To imam dano, to se mi zdi, da je to je tisto, kar je ljudem, naprimer, ko vsi reče, pa ne vem, nisi ne vem kakšna pevka. Jaz se zavedam, jaz sem čisto poprečna pevka, imam pa to neko energijo, ki je ljudem všeč. Ne. To, mogoče to, da se posvetim, da sem iskrena, da sem v tistem trenutku tam in da se hecam, ne. Ker pač, če je moja služba zabavanje, na tak način tudi pristopim in hitro začutim ljudi, že ko pogledam, takoj začutim energijo ljudi, a bodo sodelovali z mano, ali ne bodo, kaj moram, na kak način moram stopnjevati, začnem počasi, nikoli nimam napisanega vrstnega reda, katere skladbe bom pela, ali pa kateri štos bom povedala, jaz imam eno zbirko, bom rekla, moj mož mi pravi, da sem stand-up komik z glasbenimi vložki. Imam neko, bom rekla, bazene nekih štosov, ki mi pašejo, ne, ampak potem pa odvisno od publike, kako jih začutim, katerega uporabim oziroma vem potegnem. Ne.
Kako pa recimo tvoj mož reagira na to? On je ves čas s tabo, ker imata tudi skupaj podjetje in te spremlja na nastopih, a je kdaj kaj komentiral, jer pa ne moreš temu človeku to, pa ne moreš to, pa ne moreš to. Kako on to sprejema?
V redu, ker je tudi on, midva sva se spoznala na odru. On je bil pevec pri moji spremljevalni skupini in on točno ve, on je pravzaprav isti kot jaz, ampak v moški obliki, ne, on se tudi zelo, zelo zafrkava, zelo prijetno energijo ima na odru, ker drugače zgleda mogoče malo bolj strok ali pa avtoritativno, ampak na odru je pa fenomenalne. Tako da on točno razume, kako in zakaj, kako izgleda, kako, kakšno delo je zabavati ljudi. Ni toliko lahko delo, kot mogoče izgleda. Ne? Tako da res rabim potem, mogoče sem zato privat samotar, ker rabim, moj mož je moj najboljši prijatelj, moja družina in to je to. Ne? Rabim si energijo spet napolniti, da ko grem med ljudmi, da jim spet lahko dam tisto, kar potrebuje, da je spet dobra zabava, da jim dam tisto svojo energijo, da jih dvigne takrat. Ne?
Pol si v bistvu rajši pred manjšimi publikami, ali zaradi tega, da lahko več ljudi opaziš, ali bi tudi, ne vem, bila v Stožicah nastop za, ne vem, koliko je tam, 12 tisoč ljudi. Kakšna ti je pa to energija? Tam pa ne moreš vsakega v publiki malo se pohecati.
Ampak se pa vse eno, so pa taki štosi, ki so za množico, naprimer, uh-huh. ne, seveda, tudi to mora biti v mojem rokavu, čeprav danes nimam.
Je vse noroče, ne?
Ja, se sem že nastopala pred pač ogromno, 10, 20, 30 tisoč glavimi ljudmi, naprimer na silvestrovanjih ali kako je to. Skratka, vedno prilagodim nastop potrebam ljudi, ki jih začutim pod sabo.
Ampak vmes si se ti za nekaj časa umaknila iz odrov. Vmes si v bistvu tudi zanosila, si stvarila družino, sicer si imela, mislim, z možnost sta imela malo težav pri temu, to sta večkrat že povedala. Kdaj si začutila, da se moraš umakniti in da boš zdaj pa malo dala glasbo na stran?
Ja, jaz sem že kar od 17. leta bila vse vikende na odrih in potem se je zgodil rdeč Ferrari. Mislim, da sem bila 23-24 let takrat stara. To je bila eksplozija, to sem imela nastope razprodane za par let naprej, skratka, to je ogromno, zelo sem pa pridna, ogromno sem delala, veliko veselje mi je bilo. Neverjetni spomini so pravzaprav zdaj, ko se spominjam, to je bilo res eno noro obdobje, ko si najbolj popularen v bistvu izvajalec v državi, ne? Z delom, ki ga obožuješ, ki ga imaš rad. Ampak seveda potem vse to pusti tudi posledice, ne? Ko si non-stop, ogromno nastopov sem imela, ne vem, če se spomnim, od četrtka do nedelje, na primer, je bilo 8 nastopov, od tega vsako noč z bendom, en nastop, pa še čez dan več nastopov. Ne? Pusti seveda posledice, tako fizične kot tudi psihične. Človek rabi, da se potem malo umakne, to pomeni od 17. do 30. leta. Je to je kar 13 let, 15 let biti pravzaprav skozi pod tem tempom. Ne?
Tudi skozi na očeh medijev, ja. Konstantno paziti, možda ne narediš karkoli narobe, če tako rečeva. Ne?
Pa tudi, če ne narediš narobe, ti sledi...
Neki najdejo.
Takrat, ko si v bistvu najbolj popularen, takrat se vsi prilepijo na te zaradi tega, ker pač je seveda posledično je... Vsi imajo korist od tega, ne? In so novice dobre, še bolj zanimive so pa slabe, ne? Uh-huh. In to je pač tudi treba znati prenesti, to se spomnim, to ta medijski linč, sem ga težko, v bistvu je pustil 3 mesecev življenja svojega, pravzaprav se takrat sploh ne spomnim, ker sem bila zelo mlada, ne? Jaz sem se ustrašila, kaj zdaj to pomeni. Vse povsod, se mi zdi, da 2-3 mesece je bilo non-stop govora o mojih prsih, pa sem izvajalka, ki ima prsi, pa toliko izpostavljene kot vsaka druga izvajalka. Ne. Ampak to je bila tista pač zanimiva točka, ne. Ko sem bila mlada, nisem vedela, kaj zdaj to pomeni. A to zdaj pomeni, da bom zgubila nastope. Ne. Jaz sem takrat uh-huh. dosti delala, si zaslužila, seveda tudi varčevala sproti, kaj zdaj to pomeni. Mene je bilo to strah, zaradi tega je ta... Seveda stiska pri meni tudi nastala, ampak v tistem času, hvala Bogu, sem že obiskovala psihiatrinjo, ne? Ker, kot sem rekla, in glasba in tudi pravzaprav ene nerešene stvari iz otroštva, iz mladosti so posledično pa potem s prekomernim delom, ker sem preveč delala, so pustile pregorelost, tako fizično kot tudi psihično, na meni, ne, posledice in sem šla do zdravnice in sem rekla, zdravnica, kaj ne naredim, nisem mogla dihati, srčni utrip, 2 dni se nisem mogla premakniti, taka stiska je bila, ne. Pa mi je rekla, zdravnica Natalija, prosti čas bo potrebno uvesti v vaš urnik, treba se bo znati sprostiti, do neke mere delati, potem tudi si privoščiti počitek, pa je rekla, priporočam vam obisk psihiatrinje. Najprej sem malo čudno pogledala, ker sploh si predstavljate 30 ali pa ne vem, 28 let nazaj, da je kdo omenil psihiatra. Uh-huh. Ne, ampak sem pa rekla zmenjeno, ker si ne želim alkohola do 30. leta, naprimer sploh poskusila nisem, ne želim ne tablet, ne z alkoholom reševati na noben drug način, kot da sama rešim svoje stiske, da vidim, kaj me muči in potem, da pač zaživim tako, kot je treba. Ne. In res to, da sem se odločila za obiskovanje dr. Vidmarjeve psihiatrinje, 10 let sem jo obiskovala, je najboljša odločitev v mojem življenju. Spremenilo mi je pogled na življenje, dalo mi je tisto pozitivno samozavest, pozitivno samopodobo, ker kljub temu, da sem bila mogoče v enem obdobju najbolj priljubljena izvajalka v Sloveniji, pa javnost je menila, da sem lepa ženska, naprimer jaz sama v sebi nisem imela takega mnenja. Ne? Tako da sem delala s trdim delom na sebi, seveda se vse da.
Pa bi rekla, da si vseeno v začetku, ko je bil ta boom s Ferrarijem, živela svoje sanje ali to niso bile sanje male Natalije takrat?
Joj, mala Natalija je živela na kmetiji, želela si biti veterinarka ali pa detektivka, odnegdaj so me te matematiko smela zelo rada, kemijo, fiziko, vse te naravoslovne vede, naprimer. In Natalija je bila v bistvu bolj, ali pa tuje jezike, bolj v to smer. In ne vem, odkot je pravzaprav prišla ta želja res po neki, pomankanje pozornosti.
Uh-huh. In potem si z glasbo v bistvu prišla ven. Kdaj pa si ti spoznala točno moža? Zdaj poročena sta že kar nekaj let. Koliko je bil on zdraven pri vsem o temu? Vidva sta bila skupaj že pri Ferrariju ali kasneje?
Ne, kasneje. Vidva sva se spoznala, zdaj, ne vem povedati, 2005-2006 je neka letnica, ki jo imam v glavi. To pomeni, zdaj bo 20 let počasi, kar bova skupaj. Dva policaja sta bila takrat, evo, to se spomnim pa pri Jožucu. Bil je pevec pri moji spremljevalni novi skupini, ker prejšnja skupina, toliko smo delali, da enostavno več fantje niso zdržali tega tempa. In je bil pevec in ko smo se dogovarjali za to skupino, je pravzaprav cela skupina Allegro, so se takrat imenovali z Maribora, bila za edino pevec, je bil strašno proti, ker mu je bila Natalija kot izvajalka izredno antipatična.
In Ugani, kaj to je tvoj mož zdaj, je to rekel?
Kako se to življenje obrača obrne. In obrne. Ne? Ja, in edini je bil res zares proti temu in se prav spomnim, imeli smo vaje na Valentinovo, noben drug termin ni bil prost, da smo se dobili na Valentinovo in jaz gledam tistega pevca, tak črn je bil, pa skozi je hotel neke šale stresati na odru pa vzbujati pozornost, ampak mi je bil tudi toliko antipatičen, da...
In kdaj je naredil tist klik, da sta vidva prišla skupaj? Zdaj imata družino, dva otroka skupaj, skozi sta skupaj, vedno pride s tabo, ker itak imate tudi skupaj podjetje, spremljate na medijskih obveznostih, nastopih.
Pravzaprav me vi vidite, da je z mano, najo vi vidite, da je z mano, čeprav sva zelo dosti ločena, ker jaz sem v pisarni čez dopoldneve, on pa je na terenu. Ne? Tako da midva se pravzaprav vidiva takrat, ko si kdaj vzame čas, pa me pelje tako danes. Na
zmenek?
To snemanje, na zmenek, na randi, tako je, ali pa, ne vem, na nastopih, drugače pa se ne vidiva toliko, ja. Evo, in takšna je bila kazen, da sva drug drugega imela za dve leti kasneje, ko smo se spoznali, oba dva sva bila brez partnerjev in takrat je, jaz ga pravzaprav sploh nisem resno imala, ker je 5 let mlajši od mene in sem si mislila, pa ja, mislim, to so te muzikantarske finte, ko slišim, se pa jih vsaki ženski govorite na nastopih, ne, kaj boš zdaj to meni govoril. Potem pa sem zaštekala, da on misli resno, ne, pa sem se še spraševala, pa se, kak, mislim, kaj pa si ne, jaz 5 let mlajšim fantom pomagam, kaj mu ne dam lego kocke ali kaj. Joj, kako sem se zmotila in že ne vem, kolikič mi življenje pokazalo, da se zarečenega kruha res največ poje.
Zdaj imata dva fantka, Maksa pa Oskarja, ne, stara sta 9-13, kako je biti mama dvema fantkoma, enmu v bistvu živo puberteti in enmu na pragu puberteti, če tako rečeva.
Ja, ta dva fantka, kot ste rekli, eden je velik 1,91 m, 8. razred je zaključil Max. Max je preresno vzel svoje ime. Oskar 9,5 mi je že dosem, ne? To sta že kar pubeca, če lahko rečem konkretna pubeca, čisto po štajersko, mislim, super je bi. To se mi je uresničila želja, za katero sva seveda mislila, dosti preprek in preizkušen sva dala z možem čez, niso nama bili otroci, družina dani sami od sebe in skozi take preizkušnje me življenje naredilo dosti bolj skromno, dosti bolj hvaležno in dosti bolj se zavedam, kaj imam in sem hvaležna za vse te trenutke, ki jih imam To mi napolni srce in včasih so se mi stvari zdele samoumevne, nič ni samoumevno.
Kako pa imaš zdaj občutek, da jih kaj preveč razvajaš zaradi tega, ker ki si jih toliko želela, pa toliko težko je bilo prijeti do njiju? Ali znaš postaviti to mejo? Prej si rekla, da imaš naziv najbolj tečne mame trenutno?
Najbolj tečne mame na svetu.
Aha,
trenutno.
Aha, celo to.
Ja, zdaj se že kako leto spopadam s temi res laskavimi nazivi in najprej sem bila zelo žalostna, ampak ja, prizadelo me je, ko sem prvič, drugič slišala, joj, mi je bil to totalni šok, ne? In potem sem si prav v takih trenutkih si vzamem knjigo Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Jaz sem že, toliko je že od mojega najstništva, da sem jaz pozabila, kak je biti najstnik. In vem, da kako nas, mislim, si potem pomagam, da vidim, seveda, to je ta test živcev, staršev, zdržati treba. Tudi jaz sem bila, se potem mile v spomin prikrade nazaj, kaka misel, da sem bila tudi zadnjič na sinovoma razlagala pred očetom, ne. Sem rekla, ne, Atja, ne, mislim, jaz sem bila pa perfektna najstnica, nobenih težav ni bilo, pa me oče gleda, kot da sem z lune padla. Je rekel, kaj si rekla? Ne, nisi bila tako popolna, kot zdaj opisuješ in me je prav šokiralo, ker moji spomini so fantastični name.
Verjamem, po mojem si najstniki takrat tako razmišljajo. Kdo je pa bolj podoben teb, kdo je bolj podoben Dejanu? Kako vidiš?
Mešanca sta.
Mešanca oba?
Ja, mislim, po karakteru sta si čisto različna, ampak v vsakem od njiju vidim moje karakterne lastnosti ali pa mogoče fizično podobnost. Vsak ima nekaj drugega od naju obeh, ne? Tako da sta ena mešanca, različna mešanca naju dveh, no.
Kaj pa iz glasbo? A je kaj zanima? Gre kdo po tvojih stopinjah?
Ne.
Totalno neč.
Totalno. Radi poslušamo glasbo, zelo, zelo radi imamo in slovensko glasbo in seveda tudi tujo. Trenutno smo v reperjih, z Masajo sta me spoznala. Zdaj, aha, ona dva super. Mene že spoznavata z drill, naprimer, ker prej smo Čale Sale ta poslušali, ne. Tako da jaz drugačno sceno tudi skozi njo spoznavam in mi je prav super, no.
Kako pa one dva gledata nate kot na Natalijo Verboten, kako te sprejemata? Sta pogledala recimo tvoje videospote za nazaj, sta kaj komentirala, ima kaj nerodno?
Hecno ima je. Jaz ima ne, nisem njima razlagala, ampak potem so ima pa začeli sošolci govoriti, ker njuni sošolci zdaj mene ne poznajo, kot so me takrat pred 30 leti, naprimer, oziroma koliko je zdaj od Ferrarija, 24 let ne poznali. In par mesecev nazaj pride Oskar iz šole pa reče, joj, mami, veš, Vito je 8. razred, vse tvoje pesmi pozna, vse tvoje videospote pozna. Sem rekla, ja.
Super. Kako pa na nove pesmi gledata, jih kaj skupaj poslušata, kaj komentirata? Ker zdaj vsem te nove pesmi so malček bolj umirjene, to ni več ta divja Natalija. Ble, aha.
Ble. Zdaj pa prihaja stara, nova, divja, zabavna Natalija okay. nazaj. Ja, želela sem si, da bi mi seveda avtori napisali te moje prepoznavne zabavljaške pesmi, ampak je treba tudi imeti pravo idejo za to. Res je, da sem se zdaj v zadnjih letih, mi je družina na prvem mestu in se temu nisem toliko posvečala, ne. Tudi balade so mi zelo všeč, že od nekdaj, ne. In je pač naključje tako naneslo, da ni bilo tistih ta prepoznavnih, ampak zdaj že čez par dni snemamo video spot za ta, bom rekla, ta zabavno tisto, ki prihaja potem konec avgusta in toliko se že veselim in vsi, ki jo slišijo, pravijo, evo, to pa je ona stara,
Natalija,
dobra, Natalija spet nazaj. Ja.
A pa bo to vseeno poletna pesem, glede na to, da jo boš izdala malo proti koncu poletja?
Ja, poletna, zelo zabavna.
Tokrat pa ne nastopa ta sinova, ker v zadnji sta.
Ja, ta je bila toliko čustveno nabita, tak močen čustven naboj je bil, da že režiser mi je rekel, Natalija, da je to bilo super imeti kadre. Je rekel, pozna se ti na obrazu, se takoj vidijo čustva, ko si ti s svojima fantoma, ne, če bi ona dva sodelovala. Sem rekla, nič vprašam, jo lahko, zdaj pa bomo videli, ne, kaj bo ta 13 pa 9 letnik rekla, če bosta za. In sta bila takoj za, super ima je bilo, zelo všeč in tudi pesem in videospot sta zelo, zelo ponosna bila.
No,
na pesem pa na mamo pa na naše sodelovanje.
Kakšna je pa razlika, ko si snemala 20 let nazaj, recimo Ferrarija videospot pa zdaj?
Tako še isto sem živčna. Kot,
res?
Ja, vedno, čeprav se mi ne vidi.
Kaj pa, ko greš na odr?
Vedno živčna.
Trema to odgovorno do občinstva?
Tako, to pozitivno, to odgovornost, da bom naredila dobro zabavo, da bom jih začutila, da bom izbrala pravo pesem, pravi štos, da, da bodo odprti, da jih bom začutila, ker včasih se tudi zgodi, ne vem na kakšnih, bom rekla, feštah za podjetje, da postavijo kar nek zid, ne, in potem rabiš malo časa, da začneš malo nežno, nežno in potem vedno bolj masirati.
Kako pa so sprejete nove pesmi? Zdaj, za stare vsi poznajo verjetno in ful zažurajo, kaj pa te nove? A so te še spremljali ljudje, jih poznajo ali so mogoče malo bolj z rezervo pri temu?
Drugače je. Drugačni kanali so za promocijo pesmi. Čisto drugačen način dela promoviranja nove pesmi je. Takrat, ko sem jaz začenjala, takrat so bile še kasete, ni bilo YouTube-a. Takrat si šel, ne vem, bile so veliko televizijskih glasbenih oddaj, si šel na 2-3 oddaje, cela Slovenija je vedela, da imaš novo pesem, pa so se odločili, a jim je všeč ali ne, ne. Slovenske radijske postaje so z veseljem vrtele slovenske pesmi, zdaj je to že dosti redko, ne. Tako da pač se zdaj stari dinozauri učimo na pristop, novi način dela, kako promocije, ne. Ja, evo, spet se mi zdi, kot da sem na začetku poti in da se spet, vsakič se imam toliko za naučiti.
Bo zdaj ta nova pesem, mogoče spet en tak rdeč Ferrari.
Ja, mislim, da ljudje vsaj po, bom rekla, te pesmi so jim super, ampak vajeni so Natalije zabavljačice. In to si ljudje, imam občutek, ker so mi čisto na vsake radijski postaje rekli, zelo lepa pesem je, zelo ganiva, ampak kdaj bo pa v onem starem Natalija zabavljaškem, bom rekla, Džiru, ne? No, evo zdaj.
Ampak vseeno ti je malo lažje, ker mi Natalija Verboten zdaj že se vsi poznajo, ne samo na slovenski glasbeni sceni, verjetno tudi druge in je pač lažje spromovirati pesem, jo predstaviti, ljudi pač res vejo, kdo si, ne? Kot na začetku.
A jo, ja, to pa seveda, ja.
Preizkusila si se, v bistvu ti nisi samo pevka, tebe zanima ogromna stvari, ker smo se mi dve dogovarjali, kaj bi ti probala še v življenju, si mi zaupala, si ful športnica, ful stvari te zanima.
Mislim, ful športnica, amaterska.
Spremljaš velik šport? Tudi to je del športa. Prne si bila pa voditeljca Vremena. Kakšna ti je bila to izkušnja, kako se je bilo gledati na ekranu?
Jaz sem pravzaprav 10 let delala kot voditeljca na nacionalni televiziji, takrat med 20. pa med 30. letom. Vodila tako, v bistvu je bila to oddaja po domače in potem pri Jožucu z Natalijo. Ta je bila najbolj odzivna. Z njo smo se z odlično gledanostjo priborili tudi petkov večerni termin, ne, in tudi festivale glasbene vodila, tudi drugačne, mislim, zabavno glasbene oddaje, ne. To je ena posebna izkušnja. Jaz imam rada to delo, rada komuniciram z ljudmi in se je ta, bom rekla, energija se kar prenašala preko kamere. Zelo radi so me tudi spremljali kot voditeljico, ne. Tako da to je spet ena moja ljubezen, ki jo imam zelo rada. Dosti stvari imam v življenju zelo rada.
Kaj pa, kot si Vreme vodila, to je bilo pa nekaj čist drugačnega. Vem, da te je bilo takrat, si imela kar tremo, malo te je bilo strah.
Ja, če bom videla, ker zdaj pa že malo slabše vidim. Jaz nikoli nisem delala na trotl bobno, kak se to reče lepo po slovensko.
Boben, mi rečemo boben.
Boben.
Vsi vejo, kaj je
ja,
to.
Mi smo vedno iz glave se pač naučili stvari, ki si jih moral povedati. Jaz nikoli nisem delala na tak način, da bi brala. In v bistvu sem imela tremo predvsem zaradi tega, če bom jaz videla toliko daleč, kot je bom stran. Super izkušnja je to, mislim, to bi res z veseljem, na primer, počela še vedno, ne. Tako da potem, ko boste se sinova enkrat poročila, mogoče pa...
Boš ratala voditeljica Vremena, recimo. In kako se ti bilo videti kot voditeljico Vremena? Si se pogledala za nazaj, so te pogledali drugi, so te kaj poklicali, kakšni so bili odzivi?
Ja, pa vsi so rekli, ja pa daj, no, mislim, to je direkt za tebe, super si, bila, kot da bi to delala že od nekdaj, ne. Ja, se pravim, se vidi.
Mogoče še kdaj.
Se vidi, ko imaš nekaj rad, ne, in nekaj res z ljubeznijo upravljaš.
Pa nisi zdaj samo voditeljica, pevka, tudi svoje podjetje imaš, tako da lahko ti rečeva tudi podjetnica, multipraktik, poleg tega, da ga imata z možem, imaš ti tudi svoj Natalijin kotiček, ne. To je zdaj že nekaj let ta zadeva, bolj so dišave, mila, svečke. Od kje pa ta ljubezen do tega, da si boš temu ukvarjala? Pa dve kolekcije imaš, če prav vem, ne?
Ja, to so v bistvu pravzaprav so to izdelki za nego telesa, pa parfumi, pravi ženski parfumi, pa dišeče sveče oziroma stvari za odišaviti prostor. Ja, korona je bila tista, ki nas je pravzaprav kot glasbenico in kot podjetnico, mi dva zmože mava podjetje, ki se ukvarja s tehnično opremo in izvedbo prireditev. Takrat smo imeli popolno blokado, skoraj 2 leti je to trajalo, ne. In ker nisva vajena sedeti in nič delati, sva mož enkrat prišel z idejo domov, Natalija, ve, da imam rada kozmetiko, pač rada sem že od nekdaj urejena, rada skrbim tudi za telo in imam rada von sivke, tako je nastala kolekcija sivka takrat, ne. Potem smo dodali še kolekcijo pomaranča lansko leto, letos pa spet nekaj novega pripravljamo, tako da sem zelo vesela, ker je veliko žensk, ki deli to ljubezen, bom rekla, do te naravne kozmetike z mano.
Si v bistvu še vedno aktivna v podjetju, ne?
Seveda, ja, mi dva mava skupaj, mož je tista, bom rekla, v podjetju Boomerang je on tista vodilna sila, on ima ideje, jaz mu tukaj pomagam, Natalijin kotiček seveda je tudi del podjetja Boomerang, potem pa jaz se pa bolj posvečam naprimer družini, tu imam jaz bolj težo, mož ima bolj težo v podjetju, vse pa seveda skupaj usklajujeva.
Ampak trenutno imaš v bistvu spet malo fokusa na to svojo pevsko kariero, da se vračaš, ne tok na podjetja, čeprav je to vedno s tabo.
Ja, to delam vsak dan, to delam, če dosti krat mi kdo napiše, ja, pa kaj pa ti sploh delaš med tednom? Ja. To? Ja. Sem tajnica, čistilka, računovodkinja, glavnem, marsikaj.
In kdaj imaš čas zase? Kaj delaš takrat, ko imaš prosti čas? A si kdaj sama doma, brez svojih treh fantov?
Zelo redko. Predvsem smo v popoldnevih taksi mama, ker je treba fante na nogomet razvoziti, ker oba trenirata nogomet. Ja, seveda si vzameva si čas. Mislim, to je zdaj trenutno je še redko, ampak vedno bolj sta fanta tudi samostojna in tako da vedno bolj jaz si vzamem čas čisto iskreno vsak dan oziroma, ko se le da za sprehod v naš, smo doma v vinorodnem okolišu, zgornja Kunguta oziroma nekaj minut stran od srčka, cestne srček in imamo prelepe hribe griče okoli nas in to je moja rekreacija in to je moj oddih in to je moj počitek v glavi, da grem na dolgi sprehod vsak dan z našim Donom Biglom.
Lih to sem hodila reči, ljubiteljica si tudi kuško, mislim, da si jih imela že več v tem času, ne? Pa če jaz provem, a tašča živi nasproti tebe, tako da lahko ga čuvajo, čigav je ta kuža, kdo največ skrbi za njega, koga najbolj posluša?
Mislim, naš je, ampak najbolj pa mama skrbi, ne? Čeprav je bila moževa želja, je rekel, jaz bom z njim hodil vsak dan na sprehod, no, enkrat je pa res bil.
Enkrat pa je bil. Kaj pa fanta, skrbi tako iz anga?
Seveda, mi imamo tudi, na deželi smo doma tudi mačka Biba, pritepenka oziroma posvojenka je, tudi pri nas oba dva se z Donom Biglom super razumeta, odkar je ona odgotovila, ker je bila prva pri hiši, da je on njen bodyguard.
Aha, okay,
da je sosedovi mački ne napadajo in od takrat ga je sprejela z odprtimi šapicami, ne? Prej je bila pa kar malce ljubosumna nan.
Ja, lej, vse nekaj snajper šel, ne, tako kar pa ona. Ti si že v bistvu od začetka karijere zelo iskrena z mediji, veliko stvari deliš, kako veš, kdaj je tista ločnica, kaj boš povedala, kaj ne? Tudi o lepotnih, kako bo rekli, posegih, ti ni težko govoriti, vse take stvari, družino, težave za nositvijo, kje je meja, kaj Natalija deli in kaj ne?
Rada sem iskrena ravno zaradi tega, ker so me vse te preizkušnje v življenju naredile skromno, bolj hvaležno. Določene življenjske modrosti so mi dale, ki jih prej sama nisem imela. Vsi ljudje to doživljamo. Nismo mi, ki smo na sceni, vedno samo nasmejani. To smo čisto krvavi ljudje pod kožo, ne, samo za službo takšno, ki je na očeh javnosti. In dosti krat v življenju nisem sniskala mogoče tudi rešitve pot, na kak način bi pa se zdaj z to težavo spoprijela. In sem mogoče naletela na kakšno informacijo in jo poskusila in sem videla, lej, to pa je prava pot za to. Zato spregovorim o teh zadevah, ker če vsaj nekomu pomagajo poleg mene, jaz sem se celo življenje pravzaprav trudila, da bi našla te rešitve sama zase, ne? In če še komu lahko pomagam z deljenjem svojih preizkušenj, izkušenj modrosti v življenju, modrosti, pač to, kar me je življenje naučilo, je to res najmanjša stvar, kar lahko naredim.
Pa ti je mogoče kaj težko pol še enkrat prebrati to izkušnjo, te stisne se mogoče drgati za veš, ko je enkrat deliš svetom, ko je enkrat napisan ali pa ko jo poveš na glas, so stvari malo drugačne večinoma. No, tako.
Predvsem jo moram sama predelati in preboleti, da lahko o njej spregovorim, ker takrat, ko sem v fazi reševanja ali pa spoprijemanja z njo, takrat, ko iščem rešitve, takrat ne morem o tem govoriti.
Ampak to z nositvijo si v bistvu delila kar hitro, no, v bistvu. Koliko časa je trajalo, da si dejansko spregovorila o tem?
Ko smo že doma imela Maksa.
Prej nisi mogla, ne, ker je bilo pretežko.
Ja, nisem mogla, ja, ker je najprej, ko pač endometriozo imam, to je bolezen, s katero se spopada veliko žensk, takrat, ko sem jaz bila, zdaj vidim, da mene spremlja že od najstništva naprej, ker zelo boleče, naprimer, menstruacije. To je že prvi, naprimer, pokazatelj in posledica te bolezni. Ne, takrat ta bolezen še ni imela imena. Ne, takrat pač je bilo to, da pač so bile močne bolečine. Jaz, ne vem, dan, dva sploh nisem mogla ostati. Že v srednji šoli pa so mi vsi govorili, jaj, ne da se ti v šolo iti. Ne. Pa ni bilo tako. Ne. Zdaj skozi vsa ta leta je seveda medicina vsak dan napreduje. Ne. In je tudi ta bolezen dobila svoje ime. In ko sem zvedela, da imam zdravstvene težave in da zanositev pač ne bo prišla sama od sebe, meni se je seveda podaril svet, ker sva si želela, stara sem bila 33 let, želela sva si ustvariti družino. Končno sem ob sebi začutila moškega, da sem sploh prvič pomislila, da bi imela z njim družino, da bi rada imela otroke, ne? In je takoj prišla prepreka. Ampak ob enem tudi tako je napotek za odlično ginekologinjo, ki je še zdaj moja ginekologinja, gospa Vida Gavrič, Lovrec v Mariboru, šla sva na kliniko za neplodnost, potrebni so bili najprej določeni posegi, vmes se je zgodila zanositev po naravni poti, hitro je prišlo tudi do spontanega splava, ne? In takrat smo ugotovili, da pač ne bo enostavno šlo na drug način, da smo se odločili za zunajtelesno oploditev. Zdravnica me je najprej postavila na realna tla, mi je razložila vse možnosti in mi dala, rekla Natalija, ne skrbite, vse bomo zrihtali. Ne?
In zdaj imaš doma dva zdrava fanta.
Ja.
Tvoja največja sreča.
Ja.
Zdaj, če greva še malo bolj na pozitivne stvari, ker so fanta sta doma zdrava, živa, vse je super in skupaj zelo velik časa preživljate. Zelo ste športna družina. Enkrat si mi zaupala, da veliko spremljate košarko, nogomet, da boste šli v Nemčijo oziroma ste že bili, ne vem.
Po televiziji.
Aha, ok. Ampak da zelo radi spremljate šport, da tudi po noč ostajate zaradi našega Luke Dončiča.
Ja, pa seveda, pa zdaj mislim, ko je nogometna euforija, ne. Ja, kaj pa češ doma, če imaš tri moške doma? Zdaj že vem, kaj je offside, pa že marsikaj vem o...
So te nekaj naučili?
Ja, sproti se učim, pa ko vozim na treninge, pa včasih tudi na tekme, pa je predaleč, da bi šla domov in včasih gledam in mi že kdaj kaj jasno postane, kaj se mora zgoditi, oziroma kaj bi bilo fajn, ne. Ja, fantje so aktivni, mislim, fanta sta ali na kolesih, ali košarka, ali nogomet. To imamo doma redne gole, učita me, kak je treba žogo prav udariti, ker jaz jo na špičko, ne, to ne smem, ne.
Na robe, ja. Ja. Na njoba je, ne, tako pravijo.
Skratka, ja, zelo imamo radi šport, ampak seveda amatersko se s tem ukvarjamo, radi spremljamo, vse te tekme po televiziji zdaj navijamo, da se po mojem sliši po celem Juriju, ker smo doma.
In kdo je največji navijač, najbolj glasen? Kdo, ali pa kdo ne more gledati tekme, recimo pa sodniške odločitve komentira, kdo je najbolj strog do sodnikov?
Uf, ja, to so kar vsi trije fantje, ne. Aha. Jaz pa sem časih toliko živčna, da je boljše, da grem kako drugo sobo. Takrat, ko so najbolj odličilni trenutki, ne.
Kako si pa ti recimo športom ne zagledati, ampak tako? Se kaj laufaš v naravi, rečva, greš v fitness, kaj delaš?
Ne, sprehajam se z Donom. To so redni sprehodi, nimam neke posebne vadbe, ne. Da bi bila, ampak dosti delam okoli hiše. To me krepi, redni sprehodi so to vsak dan. No, mislim, ne ukvarjam se športom. Ja, seveda, se sem z malima dvema na igrišču, pa igramo košarka, pa igramo doma nogomet na zelenici, pa se vozimo s kolesi, pa skratka, treba je biti z njima na skirojih, na vse me spravita, pač edina ženska sem v družini in pač se lepo spoprijemam z vsemi temi, bom rekla, izzivi.
Pa bi mogoče želela še kakšno žensko v družini? Zdaj, ne vem, ali bi si mogoče želela mejhno? Hčerkico še, ali pa boš zdaj počakala, da fanta pripelje ta punce domov.
Ja, točno to.
To. Bo to dovolj. In pa boš lahko z njimi se pogovarjala o oblekah in o ličilih in o negi kože.
Ja, za hčerkico je pa že malo prepozno.
Ja, le nikoli veš, ne? Mogoče da se tudi kasneje, kako pa ve. Tebe čez 3 leta, mislim, da nekaj tacga, čaka še ena pomembna prelobnica in to je Abraham. Kaj si še želiš narediti do takrat in kaj je kaj je na tvoji to-do listi do takrat in kakšni so plani na splošno še za življenje?
Otroke spraviti kruhu, da sva jima spodbuda, da se bosta znala odločiti za pravi življenjski poklic. To je zdaj v teh letih pred nami. Ne? To predvsem dobro vzgoja, da bosta res, bom rekla, taka zadovoljna, delovna, prizemljena, s sočutom za soljudi, otroka, ne? Fanta, ja, pubeca. Glasbeno, ja, migat. Zdaj imam več časa, zdaj mi tudi fanta reče, daj Natalija, zdaj pa mami, mislim, da bo naredi tudi kak novi komad, pa da bo šla malo na nastope, da ne boš samo doma. Zdaj vidim, da mi že daje ta spet krila, da bom lahko tudi sama malo spet poletela vsako leto bolj iz gnezda oziroma se spet začela posvečati glasbi, ki je moja velika ljubezen, tako da v bistvu se kar prepuščam življenju, imam neke take okvirne plane za naprej, ampak preveč podrobno pa ne želim planirati, ker tudi sem vam že marca rekla, da bom aprila oziroma maja izdala novo pesem, pa zdaj vidim, da niti podrazno ni bilo mogoče.
Važno, da se miga, da se bo sprovedela, ali kako bova tema rekla. Natalija, jaz ti želim vse najboljše in hvala, da si bila danes moja gostja.
Hvala lepa vam.
Hvala tudi vam, ki ste nas spremljali in se vidimo in slišimo. Hvala.